voiz uz taqdim etadi.
Payg'ambar alayhissalotu vassalomning nasihatlariga quloq tutadigan bo'lsak, payg'ambarimiz aytayaptilar: "Man bulida lahu ibnatun falam yu'idha va lam yuhinha va lam yu'sir waladahu 'alayha ya'ni az-zakar adkhalahu Allahu biha al-janna" rawahu Imam Ahmad va Imam al-Hakim. Imom Hokim va Imom Ahmad rivoyatida kelgan hadis. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: "Kimning oilasida bir qiz dunyoga kelsa, u qizni tiriklayin ko'mmasa otasi. U qizni otasi onasi kamsitmasa, u qizni o'g'il farzanddan past sanamasa, o'sha ota-onani qizning sharofati bilan Alloh jalla va ala jannatga kiritadi" dedilar. Ana qiz bolaga islomning berayotgan eng katta bashorati muhtaram azizlar. Rasulimiz aytayaptilar: "Qiz bola oilangda dunyoga kelsa, uni kamsitmasang, uni tiriklayin ko'mmasang, uni o'g'lingdan haqir sanamasang, past sanamasang, o'sha qiz seni jannatga kirishligingga sababchi bo'ladi" deyaptilar payg'ambarimiz.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.